Наистина по време на втория ден от неформалната среща на външните министри на НАТО в София, именно иранската ядрена програма отново ще бъде най-дискутираната, въпреки че черно на бяло тя не фигурира в дневния ред на форума. Любопитството и медийни интерес към тази тема са подхранени и от вчерашните признания на генералния секретар на НАТО Ябдехоп Схефер, че иранската ядрена програма ще бъде обсъждана на трансатлантическата вечеря, с която завърши първия ден на форума в София. Вчера и генералният секретар на Алианса, и американският държавен секретар Кондолиза Райс коментираха Иран, като по различен начин казаха всъщност едно и също нещо, че ключът за решаването на въпроса с ядрената програма на Техиран е в Съвета за сигурност на ООН. Най-честно от политическа гледна точка обаче беше изказването на френския министър на външните работи Филип Дусблази, който не скри, че тепърво ще се взимат изключително сложни решения, свързани с ядрената програма на Иран. Проблемът се задълбочава и ние нямаме никакви причини да смятаме, че Техиран ще се съобрази с изискванията на международната общност. Ето това бяха точните думи на френския външен министър, изречени късно снощи в Националния дворец на културата. Ясно, разбира се, че на срещата на НАТО в София няма да се вземат някакви генерални решения. Тя няма да завърши с декларация или някаква обща позиция на Алианса по този въпрос, но пък 100% сигурно е, че именно тук в София външните министри на 34 държави, сред които е и Русия, ще започнат да пишат проекто декларацията на своята обща позиция по ирански ядрен въпрос, защото най-малкото събитията налага тя да бъде избистрена възможно най-скоро. Само припомням, днес изтича срокът, който ООН е даден на Иран да прекрати ядрената си програма. Отношенията НАТО-Русия и НАТО-Украина, две държави, които не са членки на НАТО, но на които в крайна сметка всички големи геостратези приписват членство в Алианса в следващите 10 години, са също наистина сред водещите теми във втория ден от срещата на организацията в София. Във вчерашния ден трябва да кажа, че бяха казани много ласкави думи и за Русия, и за Украина, но с тези ласкави думи по-скоро бяха възнаградени добрите отношения между НАТО и Русия и НАТО и Украина от военна гледна точка. Политическите оценки за степента, характеристиките на демокрацията в тези две държави, сякаш поне във вчерашния ден умишлено бяха избягвани. Днес обаче съм сигурна, че такива оценки със сигурност ще бъдат направени. Истината е, че Русия и нейният външен министър Сергей Лавров не са против разширяването на НАТО и принципите, в крайна сметка, върху които се крепи тази организация. Трябва да припомня, че единственото условие, което Москва е поставила, е решенията за изпращането на военна сила, в която и да е точка по света, да стават с санкцията на Съвета за сигурност на ООН. И мисля, че всички си спомняме как през 2004 година именно войната в Ирак, която започна без благословията на ООН, раздели натовските държави, като част от тях се включиха в коалицията на желаещите буквално 24 часа след призива на американския президент, а пък другата част яростно им опонираше и ги наричаше окупатори. Вярно е също обаче, че на Русия не е никак приятно, никак лесно да губи една по една своите бивши сфери на влияние, като Украина и Грузия, която всъщност също е въпрос на време да стане член на НАТО. Едната в крайна сметка се откъсна от Русия чрез оранжевата революция, втората чрез революцията на розите. И накрая, въпреки че всички тези теми са безкрайно интересни и важни за бъдещето на НАТО, истинските новини за България, според мен, ще се случват в Министерския съвет, където след около час и 20 минути се очаква да започне срещата на премиера Станишев с американския държавен секретар Кондолиза Райс и подписването на договор за разполагането на американските военни съоръжения на наша територия. Всъщност тук да кажа, че премиерът Станишев беше и във вчерашния ден, при първия ден на откриването на форума в НДК, но някак по-скоро инкогнито. Срещите му с Кондолиза Райс и останалите участници във форума не бяха медийни. Днес те вече ще получат блясъка и славата на медийното отразяване. Надявам се в крайна сметка най-накрая да разберем дали от този договор стане ясно дали е записано как и при какви условия Съединените американски щати ще могат да нанасят удари срещу трети страни. Само да кажа, че президентът Георги Първанов вече се срещна с Кондолиза Райс в един необичайно ранен час за такива срещи, в 7:30, а пък в 9 часа, буквално преди минути, очаквам да е започнала и срещата на президента Георги Първанов с руския външен министър Сергей Лавров. Веси.
Жени, благодаря ти за този анализ и прогноза какво ще случи днес. Искам и се за една минутка да излезем извън на официалните неща, за които говорихме, извън на сериозните теми. Разкажи и мъничко за това, което се случва в НДК, за колегите журналисти, за начина, по който работи. работите? Доволни ли са така наречените високи гости от организацията на този форум? Ти си присъствала на подобни форуми в чужбина. Ако сравняваш организацията там и в България, достигнали ли сме това ниво, което се иска от нас, за да оправдаем и тези драконовски мерки за сигурност из центъра на София?
Виси, аз мога да кажа от чисто журналистическа гледна точка, за съжаление, какво мислят високите гости на този форум. Аз съдя само единствено от техните публични изявления. Вчера всички ни похвалиха, става въпрос и за Ябде Хопсхефер, и за някои от външните министри на европейските държави, колко добре е организирано. Обаче мога да коментирам от журналистическа гледна точка. Единственото, което за мен е огромен проблем, е липсата на компютри. Тук в прес-центъра е отделено огромно пространство, но няма нито един компютър. Добре, нека да бъда искрена, има два компютъра, а ние сме 500 журналисти. За съжаление, не беше предизвестено предварително, че това ще се случи, за да може всеки от нас, разбира се, както се случва по цял свят, да си донесе лаптопа. Това е едно основно неудобство. Като заговорих за неудобствата, има и още едно неудобство, всъщност, тъй като срещата на външните министри е неформална, което предполага медийно прикриване. Значи тези срещи не се отразяват от медиите. Част от изявленията гледаме тук на едни много малки телевизори, които за 500 журналисти, пак повтарям, предполагам, че разбира сме по-малко, но да кажем около 500 журналисти, които отразяват този висок форум. В прес-центъра има 4 телевизора. В момента ми е трудно да изчисля, но около 100 и няколко души се пада на 100 и няколко души трябва да гледат един телевизор, което според мен така създава известно неудобство, но не знам, справяме се.